Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Νιώθω φταίχτης και αμάρτωλος, μπρος μου χάος, άβυσσος χαμός. Μες στη σάρκα στα γερά δεσμά, δούλος δίχως λίγη λευτεριά. Μέσα στη ψυχή μου λίγο φως, λίγος ήλιος μα κι αυτός χλωμός. Λίγο γέλιο, λίγη σιγουριά, πάντα τσακισμένα τα φτερά. Αλλά καθώς εσύ μου μιλάς, γίνεσαι ελπίδα κάθε μιας πικρής στιγμής. Σε ευχαριστώ που μ' αγαπάς. Ψάχνει μοναχός να βρει κάποια γνήσια καρδιά, για να νιώσει λίγη ζεστασιά. Γύρω πικραμένος και σκυφτός, σέρνομαι και ψάχνω για το φως. Ο κόσμος πουθενά δεν το δίνει σε καμιά καρδιά. Αλλά καθώς εσύ μου μιλάς, γίνεσαι ελπίδα κάθε μιας πικρής στιγμής. Σε ευχαριστώ. Λιώνει της καρδιάς τη συννεφιά, διώχνει της ψυχής την ενοχή, μου φωτίζει όλη τη ζωή. Πάνω στο σταυρό του Γόλγοθα βρήκα το Χριστό. Βρήκα το Θεό να συγχωρεί, βρήκα της χαράς μου την πηγή. Αλλά καθώς εσύ μου μιλάς, γίνεσαι ελπίδα κάθε μιας πικρής στιγμής. Σε ευχαριστώ. Και μ' ανεβάζεις
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, χωρίο 28 μέχρι το τέλος. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησίασε βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Δε φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές». Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 μαθητές και όσους ήταν μαζί τους, που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πώς τον αναγνώρισαν όταν τεμάχισε το ψωμί. Ενώ συζητούσαν αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόμισαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος τους είπε: «Γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες? Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτε φαγόσιμο?» Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε: «Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ ωσότου ο Θεός σας απλύσει με τη δύναμή του». Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βιθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό. Αμήν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, σας καλωσορίζω. Βρισκόμαστε στο τέλος του Ευαγγελίου του Λουκά. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει δικαστεί, έχει σταυρωθεί, έχει πεθάνει, έχει ταφεί, έχει αναστηθεί. Και τώρα συνάντησε αναστημένος δύο μαθητές του που πηγαίνανε προς Εμαούς. Μπήκε στη συζήτησή τους και τους εξήγησε από την Παλαιά Διαθήκη, από τις προφητείες, ότι όλα αυτά στη ζωή του έπρεπε να συμβούν. Ακόμα αυτοί δεν τον έχουν αναγνωρίσει. Ο αναστημένος Χριστός πλησίασε αυτούς τους συλλογισμένους οδηπόρους, που ήταν συνταραγμένοι από όλα αυτά που συμβήκανε, και αποκαλύπτει σε αυτούς μέσω των γραφών και της προσωπικής του παρουσίας την πραγματικότητα του Θεού. Εκείνοι είναι κυριευμένοι από τη λύπη και από το φόβο τους και δεν ανταποκρίνονται. Η παρουσία του Θεού δεν φέρνει την αποκάλυψη αν εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί σε Αυτόν. Μόνο όταν το ξανασκέφτηκαν μπόρεσαν οι μαθητές να δουν την αποκάλυψη στην εμπειρία τους, αυτή με τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός περπατά δίπλα μας και μέσα μας, περιμένοντας να τον αναγνωρίσουμε. Κάποιες φορές πρέπει να ξανασκεφτούμε μια εμπειρία μας για να διακρίνουμε την παρουσία και την ενέργεια του Θεού για μας. Ο Ιησούς θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει όλα όσα υπόθηκαν από τους προφήτες του Ισραήλ για αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αποκαλείται ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Ανάστασή του από τους νεκρούς επικύρωσε όσα προείπανε οι προφήτες, όσα είναι γραμμένα στις γραφές. Τα παθήματα, όχι η πολιτική δύναμη, ήταν οι γνήσιες προσδοκίες της Παλιάς Διαθήκης για τον αστημένο Μεσσία. Η Βίβλος είναι το εγχειρίδιο της χριστιανικής πίστης και σε αυτό πραγματικά ανακαλύπτουμε ποιος ήταν ο Χριστός. Η Παλιά Διαθήκη ρίχνει φως στην αποστολή, τη διδαχή του Ιησού Χριστού και η Καινή Διαθήκη μεγενθύνει την αντίληψή μας για το μήνυμα των προφητών του Ισραήλ. Η χριστιανική διδαχή πρέπει να στηρίζεται στη Βίβλο, πρέπει να δείχνει τον Ιησού Χριστό και πρέπει να μην αντιφάσκει με την Αγία Γραφή. Τελικά φτάσαν στο χωριό που πήγαιναν οι οδηπόροι προς Εμαούς και ο Ιησούς προσποιήθηκε ότι τα είχα πάει πιο μακριά. Τότε εκείνοι τον πίεσαν λέγοντας «Μείνε μαζί μας, γιατί βράδιασε». Και μπήκε να μείνει μαζί τους. Όταν κάθισαν στο τραπέζι, πήρε το ψωμί και το ευλόγησε. Έπειτα το έκοψε σε κομμάτια και τους το προσέφερε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και τον αναγνώρισαν επιτέλους. Μα αυτός εξαφανίστηκε από ανάμεσά τους. Ο αναστημένος, δοξασμένος Χριστός θέλει να έχει κοινωνία με αυτούς που είναι δικοί του. Έχει κοινωνία μόνο με αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς Χριστός συνέχισε να ευλογεί την τροφή και να δίνει ευχαριστία στον Θεό για αυτήν. Αλλά βέβαια, ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής αναγνώρισαν τον Ιησού όταν έκοψε το ψωμί στη διάρκεια του γεύματος. Η πράξη αυτή τους θύμισε και φαίνει στο δικό μας το μυαλό ασφαλώς το τελευταίο δείπνο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διδάσκει μέσω αυτής της περιγραφής ότι στο δείπνο του Κυρίου οι πιστοί χριστιανοί αναγνωρίζουν την παρουσία του Κυρίου. Όταν μελετούμε την περιγραφή εδώ του Ευαγγελιστή, βεβαιωνόμαστε γι' αυτό. Γιατί η φράση που χρησιμοποιεί το κόψιμο του ψωμιού είναι ο τυπικός όρος που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής αυτός για το δείπνο του Κυρίου, όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων, που γνωστό είναι το δεύτερο βιβλίο που έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 42. Έτσι λοιπόν, σαν χριστιανοί, όταν παίρνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία, αναγνωρίζουμε την παρουσία του Κυρίου, το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του που κόπηκε για μας και το αίμα του που χύθηκε για μας. Είπαν τότε μεταξύ τους, μήπως δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις προφητείες των γραφών. Σηκώθηκα λοιπόν την ίδια εκείνη ώρα να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και βρήκαν συγκεντρωμένους εκεί τους άλλους μαθητές, οι οποίοι έλεγαν ότι αναστήθηκε πραγματικά ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Πέτρο. Στον Πέτρο συναντήθηκε ο Ιησούς προσωπικά, γιατί έπρεπε να γίνει η διόρθωση, η αποκατάσταση. Θυμηθείτε ότι ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί και έπρεπε τώρα να γίνει μια προσωπική συνδιαλλαγή με τον Πέτρο και τον Ιησού. Και αυτό έγινε. Και άρχισαν τώρα αυτοί οι δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και επέστρεψαν να τους διηγούνται λεπτομέρειες τι συνέβηκε στο δρόμο και πώς τον αναγνώρισαν καθώς έκοβε το ψωμί. Είπαμε για αυτή τη φράση προηγουμένως. Στο μεταξύ, την ώρα που τα έλεγαν αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Μα εκείνοι από την ταραχή και το φόβο που τους κυρίεψε νόμιζαν ότι βλέπουν κάποιο φάντασμα. Και ο Ιησούς τους απαντάει «Γιατί είστε τρομαγμένοι, γιατί γεννιούνται αμφιβολίες στην καρδιά σας, κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, τα τρυπημένα, εγώ είμαι ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δέστε ότι δεν είμαι ένα φάντασμα χωρίς σάρκα και οστά». Και τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του. Και καθώς εκείνοι ακόμα δυσπιστούσανε, εκείνος τους είπε «Έχετε τίποτα αφαγώσιμο εδώ?». Τότε εκείνοι του έδωσαν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και μέλι κυρίθρας. Τα πήρε λοιπόν και τα έφαγε μπροστά τους, όχι γιατί τα χρειαζότανε, αλλά για να τους αποδείξει ότι ήταν ο ίδιος. Ήτανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε, ότι ήταν ονοαστημένος σωτήρας. Το σώμα του είχε σχέση με εκείνο που ετάθηκε, αλλά είναι τώρα αναστημένο ένδοξο σώμα πνευματικό. Και τότε άρχισαν τους δάσκοι, αυτά ακριβώς είναι εκείνα για τα οποία σας μίλησα όταν ήμουν μαζί σας. Και έπρεπε να εκπληρωθούν για τα γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς. Και τότε τους φώτισε το νου για να καταλάβουν τις γραφές. Για να καταλάβεις τη Βίβλο, θα πρέπει το Άγιο Πνεύμα του Θεού να ανοίξει το νου και την καρδιά σου. Θα πρέπει ο Ιησούς Χριστός να σε φωτίσει το νου για να καταλάβεις τις γραφές. Η βασική αυθεντία των γραφών είναι η μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό, το ζωντανό Λόγο του Θεού που έγινε σάρκα. Ο Ιησούς είπε ότι όλη η Παλιά Διαθήκη μιλά για εκείνον, όταν ερμηνευτεί σωστά το περιεχόμενό της. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να ερμηνεύσει σωστά τις γραφές κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, έτσι που η Βίβλος να αποκαλύπτει τον Ιησού. Πρέπει να κατανοήσουμε την εκπλήρωση των προφητιών της γραφής κάτω από το φως του έργου του Ιησού, όχι κάτω από το φως ανθρώπινων παραδόσεων ή εγωιστικών συμφερόντων. Το κριτήριο με το οποίο πρέπει να ερμηνευτούν οι γραφές είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο να ερμηνεύσουμε τις γραφές κάτω από το φως των όσων έχει κάνει και πει Αυτός ο Χριστός, θα οδηγηθούμε σε όλη την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Για άλλη μια φορά, ο Ιησούς τους εξηγεί τις προφητείες και ότι όλα αυτά που συμβήκανε έπρεπε να γίνουν για να εκπληρωθούν οι προφητείες. Και τους λέει ότι έτσι έχει γραφτεί και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από το Ιεροσόλυμα. Και τώρα τους βάζει μέσα σε αυτή την εκπλήρωση της προφητείας, καθώς αυτοί τώρα οι Απόστολοι πρέπει να είναι μάρτυρες όλων αυτών. Τώρα πλέον εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου, λέει, μιλώντας για το Άγιο Πνεύμα. Καθίστε λοιπόν εσείς στην πόλη, στα Ιεροσόλυμα, ώσπου να περιβληθείτε δύναμη από ψηλά. Η μέθοδος του Ιησού Χριστού είναι οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν μάρτυρές τους στον κόσμο. Το μήνυμα είναι ότι αυτός πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε αμαρτωλοί άνθρωποι που τον πιστεύουν, τον δέχονται, να μπορέσουν να έχουν σωτηρία. Και η δύναμη πίσω από όλη αυτή την αποστολή για τη μαρτυρία σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο αναστημένος Χριστός εξήγησε στους 11 αποστόλους του ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη σχετίζεται με τον ίδιο και το σκοπό του ερχομού και της διακονίας του. Συνέδεσε το περιεχόμενο ολόκληρης Παλαιάς Διαθήκης και έδειξε τη σχέση της με όλα τα γεγονότα που οδηγούν στο θάνατο και στην Ανάστασή του. Έδειξε ότι ο σκοπός ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης και συνήθως και ο σκοπός της δικής του ζωής, του έργου του, του θανάτου του και της Ανάστασής του είχε σκοπό την αποστολή των δικών του μαθητών για να κηρύξουν μετάνοια και συγχώρεση στο όνομα του Ιησού Χριστού σε όλους τους λαούς της γης, αρχίζοντας από εκεί που βρίσκονταν, τα Ιεροσόλυμα. Το θέμα αυτό έχει φοβερή εφαρμογή για όλη την Εκκλησία του Χριστού όλων των εποχών. Η Ιεραποστολή δεν είναι μια δραστηριότητα που συνδέεται απλά με το Ευαγγέλιο. Αντανακλά αυτό τον ίδιο το σκοπό του Θεού για την αιωνιότητα. Η Ιεραποστολή δεν βασίζεται πάνω σε μια μόνο περικοπή όπως το Ματθαίος κεφάλαιο 28, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28, εδάφια 18 με 20, αλλά είναι ένα θέμα που κυριαρχεί σε ολόκληρη τη Βίβλο. Το σημείο έναρξης της Ιεραποστολής είναι το σημείο στο οποίο ήδη βρισκόμαστε. Αλλά ο ιεραποστολικός μας στόχος εκτείνεται στα πέρατα της γης. Η περικοπή αυτή μας δίνει την πηγή της Ιεραποστολής, που είναι ο σκοπός του Θεού, το μήνυμα της Ιεραποστολής, που είναι η μετάνοια και συγχώρεση στο όνομα του Χριστού, μας δίνει το εύρος της Ιεραποστολής, αρχίζοντας από εκεί που είμαστε, στοχεύοντας τα έσχατα της γης, και μας δίνει τη δύναμη της Ιεραποστολής, το Άγιο Πνεύμα. Η παγκόσμια ευαγγελιστική και ιεραποστολική προσπάθεια της Εκκλησίας ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είναι ο Θεός μας που προμήθευσε την δύναμη την παρουσία του τρίτου προσώπου της Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Η μεγάλη αποστολή που ανέθεσε ο Ιησούς στους δικούς του περιλαμβάνει το κήρυγμα της συγχώρεσης των αμαρτιών σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στην πίστη του Χριστού, αρχίζοντας από τα Ιεροσόλυμα και φτάνοντας μέχρι τις εσχατιές της γης. Ο Ευαγγελισμός περιστρέφεται γύρω από την εκπλήρωση των προφητιών της Γραφής για το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αυτός στέλνει τους δικούς του σε όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου για να τους καλέσουν σε μετάνοια και συγχώρεση. Το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας, στους πιστούς, μας οδηγεί και μας δίνει τη δύναμη και το θάρρος για μαρτυρία. Η μετάνοια και συγχώρεση των αμαρτιών μας πάνε μαζί. Ο Θεός συγχωρεί μόνο εκείνους που μετανοούν. Και το κήρυγμα είναι μια επιτακτική πρόσκληση για μετάνοια και συγχώρεση, η οποία εξασφάλισε, χάρη στα παθήματα, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού ο Θεός σε όλους όσους πιστεύουν. Το κήρυγμα είναι παγκόσμιος σκοπός και εκπληρώνει το βιβλικό σκοπό του Θεού όπως καταγράφεται στις Αγίες Γραφές. Τους πήγε τότε ο Ιησούς έξω από τη Βηθανία και σηκώνοντας τα χέρια του τους ευλόγησε. Και καθώς τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανέβαινε στον ουρανό. Και αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που οι μαθητές είχαν από τον Κύριο, ήταν να τους ευλογεί. Όταν έρθει την επόμενη φορά, θα έρθει με κρίση για τον κόσμο. Αλλά θα έρθει με αυτή την αγκαλιά για τους δικούς του. Θα έρθει να τους καλέσει και να τους πάρει κοντά του. Θα πρέπει με μεγάλη προσδοκία και χαρά να ατενίζουμε τον ερχομό του. Αλλά είναι σπουδαίο να θυμόμαστε το πώς έφυγε. Έφυγε δίνοντας και αφήνοντας την ευλογία του στους δικούς του. Τότε αυτοί, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη και έμειναν συνεχώς μέσα στον ναό, υμνώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Αμήν. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Ευαγγελιστής αυτός, ο Λουκάς, κλείνει το Ευαγγέλιο του αυτό. Πιστεύω το βιβλίο αυτό να ήταν μια ευλογία στη ζωή σου. Η δική μου καρδιά έχει ευλογηθεί και ο νους μου έχει εμπλουτιστεί και η θέλησή μου ενδυναμώθηκε από τη μελέτη αυτού του Ευαγγελίου. Όμως θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτός ο τόμος, ο πρώτος, το Ευαγγέλιο του Λουκά, σταματάει εδώ κάπως απότομα, γιατί υπάρχει ο δεύτερος τόμος που συνεχίζει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που είναι η συνέχεια από το σημείο αυτό. Είναι σημαντικό όμως τώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στη διήγηση της ανάληψης του Ιησού Χριστού. Τα άλλα Ευαγγέλια δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο μπορούσε να είναι ολοκληρωμένο και χωρίς τη διήγηση του γεγονότος της ανάληψης. Η Ανάσταση του Ιησού σημάδεψε τη νίκη του Ιησού πάνω στο θάνατο και την αμαρτία, σιγουρεύοντας την ολοκλήρωση των σωτήριων ενεργειών του Θεού. Η Ανάληψη είναι η τελική και η επιβεβαιωτική πράξη του Θεού για τον Ιησού. Οι θεολόγοι μιλούν για την ταπείνωση του Ιησού και την ανύψωσή του. Τα θαύματα της παρθενικής γέννησης του Ιησού και της Ανάληψης κλείνουν την παρένθεση της γήινης ζωής του. Η Ανάληψη είναι η μόνη λογική κατάληξη της μεγαλειώδους πράξης του Θεού στη ζωή του Ιησού της Ανάστασης. Ο σκοπός της Ανάληψης ήταν να μεταφέρει το δοξασμένο σώμα του Ιησού έξω από τους γήινους φυσικούς περιορισμούς και να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για την επιστροφή του Ιησού στον ουρανό, στην σφαίρα του Θεού. Εκεί ο Ιησούς άρχισε το έργο του για την Εκκλησία του και προετοιμάζεται για το δεύτερο ερχομό του για να κρίνει τον κόσμο. Η ευλογία του Χριστού στους μαθητές ήταν πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ιησού. Ο Ιησούς πάντοτε ευλογούσε τους μαθητές του. Η τελική όμως αυτή η ευλογία του Χριστού ήταν στην πραγματικότητα η επίκληση της συνεχούς δύναμης του Θεού στην άσκηση του καθημερινού έργου των Αποστόλων κατά τη δική του απουσία από τη γη. Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την χαρά μέσα στη ζωή των Αποστόλων. Οι πιστοί μπορούν να προσκυνούν τον αναστημένο και αναλυφθέντα γιο του Θεού και να πηγαίνουν σε κάθε πόλη με την ίδια χαρά, γνωρίζοντας ότι μαζί τους είναι η παρουσία του Χριστού, ότι μέσα τους έχουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και πρέπει, όπως οι μαθητές φύγανε γεμάτοι εινοδία και δοξολογία, θα πρέπει το αίσθημα αυτό της παρουσίας του Χριστού να μας οδηγεί στην λατρεία. Η δοξολογία γεμάτη χαρά θα πρέπει πάντοτε να είναι από τα κύρια συστατικά της λατρείας μας. Η δοξολογία ήταν η αναπόφευκτη κατάληξη όλων εκείνων που είχαν δει το τι είχε γίνει. Το ότι είχαν χάσει τη φυσική παρουσία του Ιησού δεν αποτελούσε λόγο για πένθος, αλλά λόγο χαράς. Γιατί η νεαρή τότε εκκλησία ήξερε ότι ο αναστημένος Κύριος θα εκπλήρωνε τις υποσχέσεις του. Τελικά, φίλοι μου, αν και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός και μια πραγματικότητα που τη βεβαιώνει ο Άδειος Τάφος, η ευλογία της Ανάστασης και του Αναστημένου Χριστού έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν προσωπικά και ατομικά συναντά τον Αναστημένο Χριστό σαν ζωντανό σωτήρα και Κύριό του. Αυτή ήταν η εμπειρία των γυναικών γύρω από τον τάφο, αυτή ήταν η εμπειρία των μαθητών, των 11, αυτή είναι η εμπειρία αυτών των δύο μαθητών που πορευόντουσαν στους Εμαούς. Αυτή η εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού που είχαν οι πρώτοι μαθητές του μας διδάσκει ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με αυτόν, με τον Αναστημένο. Είναι μια προσωπική σχέση, μια επαφή και αποκάλυψη του ζωντανού Χριστού με τον αμαρτωλό άνθρωπο, με τον πνευματικά νεκρό άνθρωπο, τον τυφλό, τον απομακρυσμένο από τον ζωντανό Θεό. Αυτή η εμπειρία όμως είναι αυτή που μπορεί να φέρει αιώνια ζωή, χαρά, σωτηρία μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για μένα, αλλά και για σας, φίλοι μου. Ο Θεός να το κάνει αυτό πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.